Da sier vi igjen, velkommen til podcast fra Hamar Fylke. Snakk om det. Tro I møte med det moderne mennesket. I dag så temaet hva man gjør videre I ekteskapet. Hva gjør man når man har blitt gift? Hvordan bygge et godt samliv? Hvordan utvikle ekteskapet så det blir meningsfullt, sunt, godt, tåler stormer?
Ja.
Ja. Vi midt I en... Ja, fint tema.
Det veldig fint å være tre mannfolk som tar en avspørsmål sånn dette her, det synes jeg veldig...
Vi sitter her med kake og kaffe og ja. Snakker om hvordan få parforholdet til å funke.
Ja. Raske råd.
Raske råd med Trond Øystein. Erik, hva lurer du på?
Det noe ironi her ute og går, og... Altså, jeg kjempekomfortabel med at vi sitter her som tre mannfolk, fordi dere eldre enn meg, så nå føler jeg at... Vi kan si, vi sitter ikke her som tre mannfolk, vi sitter her som en yngre gift mann som skal lytte til visdom fra to eldre mannfolk.
Som gift med hver sin dame. Det ja. Så greit å få med I
ja.
Jeg håper det blir en veldig god samtale, Eirik, og jeg tror faktisk for min del så startet egentlig noe av, ikke tematikken, så tankevirksomheten for meg startet for noen år siden jeg var på familieleir med deg, Trond.
Mm.
Og da hadde familiefokus litt sånne rolløpper stående lett henslengt her og der og på en av de rolløppene så var det en skala fra 0 til 10 hvor det stod liksom
hvordan har vi det?
Sjekk temperaturen, eller ta temperaturen på parforholdet på en skala fra 0 til 10, hvor du?
Ja. Du var på 10 eller?
Ja, jeg vil, altså jeg tenkte da jeg sto at jeg opplever at jeg som jeg lykkelig gift med Else, og at jeg tror tallet for min del høyt. Men så begynte jeg å tenke på, det mulig å få det bedre? Selv om jeg opplever at jeg har det godt.
Ja.
Og så begynte jeg å tenke videre på det igjen, og tenkte jeg at I så fall, hvordan kan jeg få det bedre?
Mm.
Og det de enkle spørsmålene, hvordan har jeg det?
Mm.
Går det an å få det bedre? Og hvordan kan jeg... Eller hva kan jeg bidra med I mitt parforhold til at Else kan få det bedre? Det var egentlig en tankeprosess som startet noe som etter hvert ble for meg å jobbe med tematikken med utgangspunkt I solide samliv og John og Julie Gottman sin forskning på disse temaområdene som vel noen regnes som noe av verdens mest omfattende arbeid som gjort når det gjelder å forske på hvordan få forholdet til å funke.
Det helt riktig, han veldig, eller de veldig anerkjent, og du ser jo egentlig det at enten du driver med emosjonsbasert terapi, eller du som veldig I vinden nå, eller du bruker andre former for terapi, så det veldig vanskelig å komme utenom de funnene som Gottman egentlig har kommet opp med.
Mm.
Og det jo ganske moro da, for lov at vi ja, sammen da, også I solide samliv, har klart å få dette litt på til Norge, og jobber med å få det tilpasset norske forhold, så det noe av bakgrunnen. Jeg tror noe av min bakgrunn for å begynne å jobbe med samliv, vi har jo egentlig gjort det I store deler av mitt voksne liv, gjennom familiefokus, og sånn, det var også fordi at vi I familiearbeidet til ungdom oppdrag, familiefokus, så, hvor vi var engasjert, og for så vidt også som ungdom, familieleir og så videre, og det å oppleve at vi fikk hjelp, vi hadde voksne folk rundt oss, når vi fant hverandre Jan Helene og jeg, som var på 90-tall, det å ha mennesker som kunne tale inn I vårt liv, at det ble en vane fra første stund. Altså vi opplevde at vi har fått selv hjelp, og det å kunne få lov å være med og bringe og hjelpe andre, og det spørsmålet som Øystein nå stiller på en måte, det mulig å få det enda bedre enn det vi har?
Mm.
Og hvordan kan det gå til?
Mm.
Og finne noe som på en måte man kan ja, være med og hjelpe andre med, det har vært veldig, veldig motiverende for oss. Mm. Så det altså noe greier.
Ja, noe av det som jeg synes var fascinerende etter hvert som jeg også ble kjent med forskningen som altså har pågått I 40 år, hvor Gottman-instituttet har fulgt over 3000 par over flere år, det at Gottman ganske praktisk orientert. Det ikke noen sånn veldig diffust, akademisk, høytsvevende saker og ting som du nesten må være... ingeniørutdannet for å skjønne. Det handler rett og slett om at det veldig mye du kan lære deg. Det handler ikke om medfødt talent når du har, hvis du har flaks, eller når du ikke har, fordi du ikke hadde flaks. Det handler heller ikke, men som om du vokst opp I en veldig god sammenheng og på en måte hadde flaks med det. Det kan jo selvsagt hjelpe på, men kjærlighet, det kan læres, så det... handler kanskje først og fremst ikke nødvendigvis om følelse eller det å elske et annet menneske, men og bygge seg opp med gode vaner, smarte mønstre om du vil, i hvordan jeg tenker om partneren min, evnen til å se partneren, og hvordan vi samhandler, både om det vi enige om, og for den saks skyld, om det vi riv ruskende uenige om, og kanskje alltid kommer til å bli uenige om.
Ja, ikke minst det.
Så det, det å elske, det både, det har en følelseside ved seg, og en handlingsside ved seg.
Mm.
Så, så det å elske som et verb, sier noe om det som foregår på innsida, og det som foregår i praksis i verden.
Ja, absolutt. Vi pleier å si det at kjærlighet er alt for seriøst til kun å overlate til følelsene. Og det er jo fordi at kjærlighet staves og elsker, og er egentlig noe du gjør. Det krever at du gjør noe, men da må du jo også på en måte, du kan jo ikke bare handle ut fra, altså det er en velprøvd metode å på en måte elske noen basert på innre tanker og følelser, og på en måte innfall, mer eller mindre tatt fra en eller annen kosmisk, men ikke sant, forskningen viser at det er ikke sånn det funker. Vi er nødt til å lære noe.
Ja. Og så er det ikke like lett å elske når man våkner om morgenen og kjenner, kjenner morgensolden til ektefellen.
Nei, det er en annen historie det.
Da, men liksom, det er et litt sånn banalt eksempel, men poenget er at hvis, hvis, for det vekker jo ikke nødvendigvis en god følelse.
Nei.
Kan, slutter man da å elske i det øyeblikket?
Jeg tror kanskje ekte kjærlighet er annerledes enn glansbildevariantene av kjærlighet. Men en ting man kan trygt si, det er at det er bra å ha det bra.
Det er best.
Forskningen faktisk til John og Julie Gottman viser at mennesker som er lykkelig gift, de lever lenger enn folk som skiller seg. De opererer med tall som 4-8 år, som er gjennomsnittlig lenger levetid. Som andre, hvis man er i et forhold som fungerer, da unngår du stress fra konflikter. Du får en større styrke til å takle stresset du møter i hverdagen, både innenfor og utenfor forholdet. Og der, det handler om at et godt forhold styrker immunforsvaret, og som også for den saks skyld beskytter kroppen mot sykdommer.
Og litt av grunnen til at vi snakker om det her, er jo, hvor teit det enn høres ut, så er det en grunn til at vi sitter her som tre voksne mannfolk og skal prøve å si noe om ekteskap. Og det er jo nettopp for det at når vi snakker om de vanskelige temaene i kirka for tida, så blir det så hyklersk av oss som kirke å bare snakke om, om Guds standard, om Bibelen, om etikk, hvis vi ikke samtidig gir verktøy og ressurser til å leve det. Det er ikke noen poeng for meg å si at, som pastor da, å si hold ekteskapet fordi det står i Bibelen. Hva hjelper det? Men det vi ønsker å gjøre nå er jo å peke på forskningsbasert, forskningsbaserte prinsipper, som vi også ser at gir gjenklang med det den eldgamle visdommen i Bibelen har forkynt i tusenvis av år. Så det er jo en grunn til at vi sitter her, og vi ønsker jo med denne podcasten og som kirke at vi skal være ærlige om livet, slik at vi kan ha en bærekraftig, sunn tro i møte med det moderne mennesket som viser hele livets aspekter. Og for de av oss som er gift, så er det å være gift en ganske stor side av hverdagen.
Absolutt.
Ikke sant? Og da må vi ta det på alvor.
Og i den forbindelse så kan det også være godt å vite at velfungerende ekteskap, de er på ingen måte nødvendigvis perfekte. Og de består heller ikke nødvendigvis av to personer som er veldig like. Par som er veldig fornøyde med hverandre og har det godt, kan ha mange ulikheter. Det kan være ulike interesser, hobbyer, ulike syn på familieverdier, eller familieverdier. Og det er mer normalt enn unormalt med konflikter.
Og par, de krangler jo om liksom, de krangler jo om de faste tingene. Det er jo penger, barn, hverdagslig gjøremål,
ja.
Svigers, mora di.
Og sex.
Og sex, ikke minst.
Ja. Eksempler på vanlige ting, og for den saks skyld kanskje både bale med og krangle om i forhold, også forhold som egentlig er gode.
Jeg tenker bare på at det er jo også en fin greie med at vi kan sitte her tre mannfolk og snakke om de tingene her, fordi vi vet jo også, forskningen viser at det er damer som tar opp 80% av vanskelige ting i ekteskapet. Ikke sant? Så 80% synes jeg, de har en radar for og en nese for, de kjenner jo med en gang, mens vi kanskje mye lettere da, som mannfolk, ja, liksom, vent litt, og det går vel over, og ja, ja, nå er det liksom, ja, sånn, ikke sant? Mens de setter, så det å på en måte aktivere oss som mannfolk også, da, og vite at ved å ikke skru på lyden, ved å ikke si noe, ved å ikke ta opp ting, og ikke være til stede I det som kanskje faktisk litt krevende av og til, så vi faktisk med på å ødelegge vårt eget forhold,
ja.
Og vår egen hverdag. Så vi har egentlig mye å tjene på, og faktisk stepper opp a little bit.
Ja, det der veldig interessant. Og jeg tror også at hvis vi hadde mestret noe av det her, så hadde vi også tårt flere sider av livet som kirke.
Ja.
Da hadde det vært lettere å gå på gudstjenestene med visshet om at nå ekteskapet vårt dårlig, det dårlig stemning, men vi kan fortsatt gå på gudstjeneste.
Mm.
Fordi kirken tåler det, og kirken snakker sant og ærlig om det. Mm. Og vi kan også være ærlige med naboen vår om at nå har vi en dårlig periode, men vi tror at det mulig å gjøre noe med det.
Mm. Mm.
Og vi kan da gå inn på fire faktorer, eller mønstre om du vil, som Gottmann-forskningen viser viktig, egentlig avgjørende, for at et forhold skal oppleves godt over tid, fungere, og for den som skyld vare. Og der har Gottmann-instituttet, som ligger I USA, de har laget en slags illustrasjon som de kaller for det trygge parforholdshuset.
Ja.
Det egentlig tegning som et hus,
ja.
Med litt ulike lag, og det som og det illustrerer på en måte disse, kall det de gode mønstrene, og noe som verdt egentlig å både vite om og kanskje strekke seg etter for sin egen del. Du litt nysgjerrig, Erik, på hva disse fire...
fire, det var syv.
Det var et ledende spørsmål.
Ja.
Altså, vi skal bygge et hus I den samtalen.
Ja.
Hva grunn... Altså, det første vi må gjøre å bygge en grunnmur.
Mm.
Så hva grunnmuren I et ekteskap?
Det vennskap. Kjennskap. Vennskap over tid.
Mm.
Det faktisk Gottmann sin konklusjon. Ja. Det det som basisen for forhold som fungerer og varer.
Mm-hmm. Og så, jeg kan si noe om det. Det handler jo egentlig veldig, veldig mye om at gode venner har en forbausende evne til å havne på samme side I en konflikt.
Ja.
Mm. Ikke det ganske fascinerende? Hvordan, på en måte, hvis du kan krangle med en bestevenn, så vet du at det noe annet I bånd, så det blir liksom ikke... Du får ikke alltid opp den der faren for, nå det fare for brudd her, liksom.
Nei.
For det jo din aller beste venn.
Ja.
Og hvis du kan på en måte behandle partneren din, ektefellen din, som din beste venn,
ja.
så det utrolig flott I det. For du havner på samme side I både gode og dårlige saker.
Mm.
Og det vil du ha, vet du, for det gir noen dimensjoner, ikke sant?
Ja.
Og det jo, altså du får noe som de kaller for, det Gottmanns ord da, positiv følelsesovervekt I relasjonen
din. Mm.
Og det jo bare å tenke på det, tenke på andre bestevenner du har. Du tåler mye, altså, av en bestevenn.
Ja.
Og da tolker du også, hvis det basert på vennskapet, og basert på at det et godt og dypt vennskap, hvor du virkelig kjenner ektefellen din, så blir jo da overvekten av følelse positiv. Du tolker ting I beste mening. I motsatt fall negativ følelseoverfekt, hvor du alltid på en måte går glipp av alle positive venstringer, går glipp av alle disse her innfallene som på en måte egentlig godt ment da.
Ja.
Så tenker du, hvorfor er det sånn? Hva var det for noe? Og så blir du mistenksom, og så går du egentlig nedgående spiral. Så positiv følelseoverfekt, det vil du ha, for da handler du på samme side.
Vennskap handler om gjensidig respekt. Som venner så liker man å bruke tid sammen, og man godtar at man har ulike interesser og hobbyer også, for den saks skyld, så det å gi hverandre rom. Det å rett og slett noe så enkelt som å være opptatt av hva partneren liker, hva det kona mi ønsker seg, og at jeg tuner meg inn på det. Og så det å ta seg av hverandre på små, men likevel viktige måter. Og da hamner det vil fort styrke romantikk, og som du inne på, Trond, det gjør at I stedet for at man havner på hver sin side og bor I en krangel, så kan du fortsatt være uenig, men sitte på samme side.
Mm.
Det synes jeg et veldig fint bilde.
Veldig godt bilde.
Som illustrerer to venner som uenige og til og med kanskje krangler.
Det jo, han snakker jo også om noe som kalles for et kjærlighetskart I det aspektet. Hva går det ut på?
Det handler, du kan nesten kalle det begrepet kjennskap.
Okay.
Det å ikke bare vite, nær sagt, hva hun heter, men faktisk ha en god innsikt I både, for min del da, gift med Else, hennes liv, sånn som det nå, hennes historie, hennes ønsker, hennes personlighet, det å kjenne hverandre både på områder som lett og godt, og kjenne hverandre på områder som tungt, vanskelig og trått. Så kjærlighetskart er kanskje egentlig et forsøk på å bruke et billedlig begrep som handler om kjennskap og innsikt. Og klart, for å bygge et sånt kart eller kjennskap og innsikt, så må man være nysgjerrig på den andre. Og man må være nysgjerrig over tid. Og det opplevde jeg også, kanskje var noe jeg lærte, Trond, etter denne familieleiren, for Elsa har alltid vært veldig flink til å spørre meg, for eksempel, hvordan har dagen din vært, Øystein? Og det som nok var en mønster hos meg da, det var at jeg syntes det var litt unødvendig å spørre om, for det visste hun jo. Jeg hadde travel morgen, dro på jobb, jeg tror jeg leverte unger.
Travel dag,
var på jobb, og nå er jeg her.
Ja.
Det var ofte min egentlig måte å oppsummere dagen på.
Ja.
Og så visste jeg at hvis jeg spør Else om det samme nå, da gjelder det å ha god tid, for da hun svarer mer inngående.
Ja.
Og det er noe av det jeg er glad for å ha lært, positivt. At jeg svarte veldig dårlig. Rett og slett fordi som venner så er det verdifullt å gi hverandre innsyn og innblikk i hverdagen. Alt ifra hva jeg har gjort til hvordan jeg har hatt det.
Kan det ha vært en beskyttelsesmekanisme at ved å ikke gi kjennskap så trenger jeg ikke gå inn på det som er sårbart?
Kan bli, og samtidig så er vel det også noe av det som jeg vil oppmøte til å våge å velge seg inn på som temaer, sånn at ikke det blir et mønster, for det tror jeg fort kan bli et uheldig mønster, dersom jeg eller partner med en bevisst holder seg unna områder som er vondt eller vanskelig. Noen ganger kan det jo være viktig og riktig å få hjelp litt sånn utenfra oss, enten gjennom å møte mennesker vi kjenner, eller veiledere, eller fagpersoner for den saks skyld, kan spille en veldig viktig rolle, men jeg tror likevel det å våge for sin egen del, og åpne også de dørene i mine både historiebøker og tankerom, er en styrke.
Jeg tenker det du sier om kjærestekart, det er jo mye dette her med, altså, skal du løpe i skogen, eller skal du gå orientering, så er det krevende med globus. Det blir liksom noe med målstokken som blir feil, men det er jo ikke at ikke informasjonen er der.
Nei.
Men du klarer ikke å se det, ikke sant? Så det må på en måte faktisk gå ned på orienteringskartnivå, også med fruen da, som på en måte egentlig gjør, du bør vite hvor det er myr. Det er ikke sikkert du vil gå ut i den myra, du vil vite om blindveier, om grusveier og stup. Og så vil du også vite hvor det er farbare vei, og det må du vite noe om, og den andre må også vite noe. Så godt man har jo denne kongstanken. Det er mye bedre å være interessert enn interessant i et par forhold. Og det er jo egentlig kult sagt. Det er sånn man kan notere seg bak øret eller midt i panna, hvis du vil.
Altså, er det liksom noe med det at å kjenne hverandre gir større rom for empatien? For når jeg kjenner noen, så kan jeg i lettere grad forstå den og sette meg inn i den personen sitt sted. Da. Det er på en måte et grunnlag for ubetinget kjærlighet. Den selvoppoffrende kjærligheten. Hvis jeg ikke kjenner noen, hvis jeg ikke har empati med noen, så kan jeg heller egentlig ikke elske dem. Og noe av kjærligheten mellom mannen og kone skal jo gjenspeile Guds selvoppoffrende kjærlighet. Og da må man kjenne noen. Du må på en måte forstå, du må være empatisk. Det starter jo egentlig stort sett med å lytte, da.
Ja. Stille
spørsmål. Og den ekteskapelige kjærligheten, den vennskapelige kjærligheten, som Nytestamentet snakker om, har jo sitt utgangspunkt i Guds selvoppoffrende agapekjærlighet. Ikke sant? Så det er liksom noe med at det kjærlighetskartet, jo mer detaljert det er, jo lettere er det også for oss å elske ubetinget og selvoppoffrende.
Jeg er helt enig, for når man blir kjent med hverandre, så er det ikke bare sånn at jeg øker kunnskapen min om Elses historie og hvem hun er, men man trekkes også nærmere emosjonelt. Det blir en sterkere tråd, og det hjelper meg til å holde forbindelsen åpen. Og du nevnte den der positive relasjonelle bankkontoen. Dette styrker den. Det er som å sette inn verdier på den positive delen av bankkontoen.
Det er fascinerende å se godt man har forsket på nybakte foreldre også, og viser jo da at 7 av 10, eller er det nærmere 8 av 10 småbarnsforeldre opplever det å få sitt første barn som krevende eller svært krevende for parforholdet. Og det er jo litt motsatt av på en måte hva man leser i den klørte presse, ikke sant? Hvor det er, åh, babylykke, babylykke, ikke sant? Så viser at langt over halvparten opplever det veldig krevende for parforholdet, ikke at ikke de er glad i å få barn, men altså, det er krevende.
Mm.
Og så er jo da Gottmanns, det er like veldig godt med denne forskningen, at han fokuserer ikke på en måte alt hva som er galt med de, eller hva som er vanskelig for de 7 av 10, men han sier, hva er det de 2 av 10, 3 av 10 gjør som faktisk fungerer?
Ja.
Og så peker han på akkurat dette, med kjennskap og vennskap. Så hvis du har det i bånd, så er det mye lettere å justere seg, og på en måte i stedet for å på en måte få sjokk og hæ? Hvorfor skal hun bare bry seg om ungen? Hvorfor skal bare ungen få henge i puppen? Hva skjedde med meg? Dette var egentlig min eiendom, satt på spissen. Og så i stedet så har man forståelse, man tilpasser seg, og man møter den andre, i stedet for alt å tenke på seg selv. Interesse, i stedet for å være interessant, det er som fokus på hva som foregår, og man forstår mer og kan tilpasse seg, og det er
det som kan bli motstykket, da, er resultatet hvis man over tid ikke bygger vennskap og kjennskap, det er at du kan få, hva skal jeg si, du åpner opp for andre mer negative aspekter. Irritasjon kan fort bygge seg opp, og i kjølvannet av irritasjon så kan også fenomenet forakt, altså at man egentlig ser ned på den andre, setter seg selv høyere på sett og vis. Og forakt, det er fort veldig giftig. Da oppstår en form for voksende avstand mellom partene. Den negative følelsesaspektet blir stadig større. Og da er det også fort gjort at man egentlig tolker ord, handlinger, ting som skjer, negativt, og kanskje egentlig mer negativt enn hva som egentlig er grunnen for å gjøre. Så med andre selv, nøytrale kommentarer kan ende opp med å oppfattes som direkte angrep. Og da tenker jeg, hvis det blir mønstre, da blir det fort
gærent.
Og da er det lurt å ta tak i de mønstrene, og ikke nødvendigvis å prøve å forandre partneren, men først og fremst ta tak i sine egne mønstre. Hvis man ser, når man tar et skritt til siden, at her har jeg en del adferdsmønstre, tankebaner, som egentlig hverken er gode eller konstruktive.
Ja, dette var bra. Vi har bygd en grunnmur, men når du har bygd en grunnmur, så skal du bygge på noe reisverk.
2 barevegger må du ha, skal du få et hus til å stå.
Ja.
Og Gottmann har jo da forsket seg fram, synes jeg det er en herlig innfallsvinkel. Hva er bæreveggene i forhold som funker? Og Trond, du er jo bygningsmann.
Er det 2 bærevegger som skal til?
Du må jo ha 2 bærepunkter, ellers blir det et veldig vaklete tårn, for å si sånn. Minst 2.
Vanskelig å få et godt tak til å stå hvis du ikke har 2 vegger.
Ja, du kan jo balansere en på midten, men det blir jo litt, det blir spesielt.
Ok, jeg måtte bare spørre.
Du tåler ikke mye trekk, hvertfall, hvis du skal. Helt klart ikke. Nei, det er bra. Nei, tillit. Tillit, tenker jeg, det er jo i hvert fall en av mine favorittting i Gottmanns forskning, og jeg tenker det er jo så, inn i oss og inn i, du snakker om kirke, altså tillit, det er jo en sårbar konto. Tenk om vi kunne tappe tillit på flaske og selge det, da hadde vi jo fått overskudd på kirkebudsjettet, hvis vi kunne selge tillit på flaske.
En styrkedrikk, en tillit.
Ja.
Altså, det er sånn, sier Trond, tillit er den ene bæreveggen, og overgivelse eller forpliktelse er den andre. Eller, på engelsk er begrepene trust and commitment. Så som sagt på norsk, tillit og overgivelse eller forpliktelse, om du vil.
Jeg tenker at her er noe av det jeg synes er interessant med Gottmann sin forskning, for dette er jo pakt. Det er paktstankegangen om at Jeg forplikter meg på dette, og den lover jeg stå ved som en offentlig kontrakt uten en bakdør. Når i Høysangen i gangen, når det snakkes om kjærlighet der, så brukes det masse ulike begreper. Og et av begrepene for kjærlighet er agave, hvis jeg husker riktig, ta det med klubbsalt. Men poenget er at den kjærligheten, det er den dypt pløyende kjærligheten som er urokkelig, men det er ikke som en følelse, men som en forpliktelse. og det interessant, fordi mine følelser, de vakler, og de ikke urokkelige, men forpliktelsen, den kan være urokkelig, og det også med å skape tillit. Hvis man vet at her det, dette står seg, så det lettere å ha tillit til det, fordi det, da tåler du på en måte en variasjon i følelser, men fordi forpliktelsen står seg.
Man kan kanskje si at tillit, det en form for opplevelse. Tillit handler om innstilling. Forpliktelse noe jeg gjør. Forpliktelse handler i større grad om valg. Og samtidig så vil på en måte gode valg bygge opp under gjensidig tillit. Og behov for tillit, det oppstår veldig tidlig i forhold. Rett og slett det grunnleggende spørsmålet, kan jeg stole på deg?
Du der for meg?
Ja. Du stolt av meg?
Ja.
Setter du meg fremfor andre, for eksempel foreldre, familie, venner?
Lojalitet,
Ingredienser i tillit. Det å egentlig ta med seg partneren uansett hvor jeg går. Eller for å si det på en annen måte, at jeg aldri legger gifteringen fra meg i lomma. Tillit handler om å velge forholdet dag etter dag.
Daglig overgivelse, Og det jo pakten, jeg synes det veldig fint å trekke det inn mot pakt. Jeg tenker det, ikke sant, som noe helt annet enn kontrakt. Og her det på en måte begge gir 100, og alt mitt ditt. Det ikke lenger liksom, hvis du gjør noe galt, så dette over.
Det nettopp det, og det har noe ubetinget ved seg. Igjen da, så ser vi slektskapet til på en måte agapekjærligheten som nyttestamentet snakker om, og det hebraiske ordet ahava.
Ahava.
Ahava. Jeg liker det så veldig godt, for du ser det samme mønster i gammeltestamentet som i nyttestamentet, at utgangspunktet den ubetingede forpliktelseskjærligheten, den selvoppoffrende. Ahava på hebraisk, agape på gresk, så ser du hvordan de andre kjærlighetsbegrepene har på sitt utgangspunkt i dette. Og det er noe veldig, veldig, kanskje litt klisjø å si gudgitt over det, men
det er jo det.
Det treffer så veldig, fordi det gjenspeiler Guds på en måte forpliktende, ubetingende, selvoppoffrende kjærlighet, vist i sine løfter og i sin pakt, og i Jesus på korset. Og hvordan både kjærlighet mellom mennesker kan speile noe av dette da. Det jo det snodig, og da gir det så plutselig mening hvorfor de nytestamentlige forfatterne bruker ekteskap som bilde, det hovedbildet nesten, på forholdet mellom Jesus og kirken. Det pakt, det en forpliktelse her. Jesus har forpliktet seg med overfor sin kirke. Han har gitt en pakt. Dette den nye pakt i mitt blod. Vi sier i nattverdsinnstiftelsen, ikke sant? Det er så snodig. Det ikke snodig. Det sammentreff igjen og igjen og igjen.
Det stort.
Men
det jo krevende da, i dag, på en måte hvor vi har så fokusert på følelser, så det vanskelig å koble seg på en paktstanke. Tenker jeg, for at alt i dag jo på en måte, du må følge hjertet ditt. Du må passe på. Du må kjenne etter. Du må følge hjertet ditt. Kanskje det bedre å heller si at du må lede hjertet ditt, for du kan ikke bare... Altså, Bibelen veldig tydelig på det, i forhold til å bevare ditt hjerte, framfor alt du bevarer for livet, går ut ifra det, da, ikke sant? Altså, du kan ikke bare følge det, du må lede det. Det er, da må du koble på hjernen, da, koble på tankene og viljen, ikke minst.
Og et veldig konkret tiltak der, som også godt man snakker om, det rett og slett det å verdsette, appreciation, altså sette pris på. Så det handler også litt om både mine tankemønstre overfor partneren min, og langt på vei noe jeg kan styre også med positivt, med valg. For det å bruke tankekraft på alt jeg takknemlig for hos Else, tankekraft på det jeg setter pris på, tankekraft på der hun annerledes enn meg og sånn sett på en måte kompletterer, det med på å rett og slett styrke opplevelsen av tilknytning, tilhørighet, og styrke tillit og gjøre det enklere og på en måte leve verbet overgivelse. Men motsatt kan man også si at hvis jeg i for stor grad lar tankene suse i retning av ting jeg irriterer meg over, eller synes det en uting og så videre, så kan det også bli litt sånn selvforsterkende, men i gal retning. Så par som har det godt sammen, par som fungerer godt, et av mønstrene hos dem, det nettopp denne gjensidige respekten og verdsettelsen.
Ja, beundring.
Beundring, om
ja,
du vil.
Ja, ja. Jeg tenker jo inn I, dette jo kirkepodcast, ja. Kanskje. Jeg tenker det, I alle fall at når jeg snakker med kristne ektemenn I forhold som ikke så veldig ordentlig, så pleier jeg å si første hjemlekse jo å begynne å velsigne kona. Ikke sant?
Altså, Amen, for
det første du begynner med, før du begynner å lære en masse teori og masse greier, så begynn med det da, og så snakkes vi om 14 dager, hver dag. Som du sier, bruk tankekraft, bruk bønn, bruk alt hva du eier og hva du har, på en måte fokusere på hva som faktisk bra, og velsign henne opp og ned av veggene. Det gjør jo noe med innsiden din, ikke sant? Og det funker, vet du, for du får en annen innstilling, ikke sant? Det gjør noe med deg.
Det helt enig, altså det den forrige kirka jeg jobbet i på Sotra utenfor Bergen, han ene presten der, Petter Ekerhovd Ottersen, han sa det til meg I en sånn bisetning. Vi snakket om noe, jeg husker ikke hva vi snakket om, men han sa, det jo kona di du ber mest for. Som kristen ektemann. Altså du ber, det kona du ber mest for. Men ingen av dem hadde aldri hørt før. Helt ny tanke for meg. Men den har på en måte... Det traff noe da. Og jeg tror nok at det jeg ber mest om I dag hjelp meg å elske kona mi.
Et annet område man kan på en måte teste seg selv litt på, eller være bevisst på, det rett og slett hvordan snakker jeg om partneren min I møte med andre mennesker når vedkommende ikke der.
Igjen.
Det et mønster av at jeg fremsnakker? Eller det egentlig et mønster av at jeg baktaler? Løfter jeg frem det jeg takknemlig for? Eller... alt annet. Og der kan også, hvis det et, hva skal jeg si, hvis jeg må si at skal jeg være ærlig med meg selv, så det et mønster av egentlig heller nedsnakk enn fremsnakk, så det noe å ta tak I.
Helt konkret.
Og det egentlig en enkel ting å gjøre, og det som fort også følger positivt, det at det kan påvirke rett og slett hvordan jeg tenker, om den andre, og for den saks skyld hvordan jeg føler om den andre.
Det egentlig et veldig sånn godt universelt språk. Ja. Hvordan det egentlig snakker og tenker om alt forholdet oss til? Jobben, arbeidsplassen min, kirka mi, vennene mine, det jeg interessert I. Det mye lettere en gang vi fremsnakker det, og trekker frem det vi stolte av. Også, det betyr ikke at man ikke skal være kritisk, eller ta tak I det som utfordrende, men det som du sier da, det styrer tankene våre og holdningene våre, hjertet vårt og kjærligheten vår. Så hvis vår grunnholdning positivt ladet, eller negativt ladet, så setter det på en måte tonen for resten
til standarden, vet du.
En annen, hva skal jeg si, jeg synes det noen gang må jeg nesten smile litt av Gottmanns tilnærming, som forskningsbasert I utgangspunktet I et og alt.
Han matematiker.
Så han har forsket frem hvordan kan det bygge tillit. Og trekke frem 6 punkter som egentlig vel nyttig å være bevisst om. Han, en av undervisningsvideoene hans, der han snakker om hvordan kan du bygge tillit og forsterke overgivelse, så tok han fram et eksempel der han var på vei inn I stua hjemme hos seg selv for å lese ferdig en bok, som han syntes var utrolig spennende, og gledde seg veldig til å se hvordan det endte. Og så forteller han at han litt sånn I sideøyet ser kona si Julie virke litt lei seg, eller opprømt, og der og da har jeg et valg, sier John. Skal jeg gå inn på stua med boka mi? Og late som jeg ikke så Julie. Eller skal jeg ta tak I det som jeg tror kanskje kan være at det handler om at hun har opplevd noe leit eller et eller annet sånt nå. Og der, disse 6 enkle punktene, det handler om at det første handler om å oppfatte. Oppfatte at noe eller kanskje kan være galt hos partneren min.
Du må jo skru på radaren, så du litt oppmerksom, ikke sant? Hvis du ikke følger med I timen. Så jo,
Og så faktisk følge radaren. Altså,
sånn
som John sier, da kunne jeg velge å gå inn på stua med boka mi, eller gå inn på badet for å høre hvordan det står til med Julie. Han valgte det siste. Det å velge å gi partneren oppmerksomhet, I stedet for å overse signalene, det det andre. Og så må man godta at partnerens opplevelser og tanker kan være annerledes enn mine egne meninger og tanker og følelser, eller hvordan han eller hun opplevde noe som kanskje har skjedd,
veldig bra.
Kan være veldig annerledes enn hva jeg tenker om det. Men jeg godtar at min partner har sine opplevelser. Og så neste punkt det å vise forståelse.
ikke nødvendigvis overtale om at du tar feil, eller si at det dumt å føle sånn. Forståelse, og så støtte. Og det handler om det å ikke kritisere partneren for at nei, du kan ikke reagere sånn, eller du kan ikke føle på det. Men det kan også handle om at kanskje det egentlig utgangspunkt i noe som har med meg å gjøre, og at jeg da velger å ikke gå inn i selvforsvar, men lar partneren min få lov til å ha sine tanker, meninger og følelser. Og så til sist det å vise medfølelse. Det sagt uavhengig om jeg nødvendigvis enig eller uenig, eller om jeg ville reagert på samme måten, men likevel, jeg ser deg.
Dette spiller jo veldig, veldig inn på det jeg sa innledningsvis, med å på en måte, at det damene som tar opp 80%, altså på en måte, men for oss også, da, mannfolk, altså hvis vi ikke gjør dette, hvis vi tenker at det best å holde hodet lavt, og så går det nok over, og så blir det stilt, og jeg får fri, og jeg, da vi egentlig med på å dra forholdet vårt ut i en myr. Vi trenger å være på banen. Vi trenger å være på banen og kjenne, for vi også har jo en, i hvert fall, for å snakke med meg selv, jeg kjenner jo veldig fort, det er omtrent, jeg tar i dørhåndtaket, da stikker hun i gangen, så kan jeg kjenne om det god eller dårlig stemning hjemme. Ikke sant? Hvor hun i dag? Hvordan fungerer det? Og da på en måte ikke, da later som ingen til, nei, hun går opp, som du sier, eller skru på TV-en da, men på en måte finne, hvordan har du det i dag? Altså spørre og faktisk lytte og ikke komme med svar. Jeg satt en gang og pratet hos en terapeut, familieterapeut, og snakket om, og jeg husker jeg la frem på han at jeg synes det så vanskelig som å, satt og klage litt da, det så vanskelig å takle fruen og takle ungen og sånn, så jeg, ikke sant? Og så sånn, takle kona, sier du sånn, liksom, hvordan ser det ut? Tar du sklitakling, eller det knottene først, liksom, hvordan, det liksom, du en voksen mann, 100 kilo, takler ungene, det trygt, er det greit, liksom? Og så tror jeg han tullet da, han sa, jeg tror du skal huske på det sånn, at kona di, Annelien, hun skal ikke takles, hun et menneske, hun skal møtes. Og så det egentlig en fin ting å huske på da, at vi skal jo møte hverandre og ikke alltid prøve, vi så ofte løsningsorientert da.
Også, vi skal håndtere.
Vi skal håndteres, ikke sant, det skal takles, det skal bare liksom, sånn, og så det fred. Men ikke sant, hvis du kan gjøre det som du akkurat delte i stand, disse her punktene jo veldig, veldig viktige. Ikke sant, for det fører til at det møtes. Men du må stille opp, altså. Du må være til stede, ellers så går det ikke riktig vei.
Vi snakket jo, Erik, litt om dette med forpliktelse og overgivelse, og en tanke som Gottman ofte trekker frem som en veldig giftig tanke, det rett og slett den enkle tanken om at jeg fortjener noe bedre enn det her. En tanke som kan dukke opp hvis jeg opplever at hos oss det ikke veldig lett, eller jeg synes ikke det hyggelig her nå.
Nå er det gærent igjen. Ja, nok en gang.
Men den tanken kan fort bli første skritt på veien ut av forholdet. Hvis du gir den rom, jeg fortjener bedre. Jeg burde hatt en bedre partner enn dette.
Og jeg tenker at den kan egentlig få stå for seg selv som en utfordring. Trenger egentlig ikke kommenteres mer. Vi har bygd to vegger og har et bærende reisverk, men vi mangler tak.
Ja, det gjør vi, og en ting bare for å konkludere, hva kan man gjøre helt konkret for å styrke tillit og overgivelse, er for eksempel litt å snakke sammen som par. Hvordan ser tillit og overgivelse ut i praksis for oss? Det kan være et godt og et spennende og utfordrende spørsmål å stille. Hvordan ser tillit og overgivelse ut for oss? Men tak, det helt riktig, og det Gottman trekker fram som noe som hva skal jeg si, både beskytter mot uvær, men også kanskje fungerer som en slags pil, en retning, det faktisk det å dele felles mål, felles drømmer. Det å ha på sett og vis noe som stikker dypere enn bare meg selv og mine basale behov, det er verdifullt. Og på mange måter defineres altså som et takoverbygg. Og i mitt tilfelle så er jo for eksempel for Else og meg så diakoni, altså det å se mennesker rundt oss som trenger at noen ser dem. Det er et mønster som handler litt om det å ha en sånn dypenforliggende mål og mening som vi begge deler.
Men det høres jo, ikke sant, felles mål og mening, det jo et voldsomt stort ord, men det kan jo strippes ned til så enkelt som at fredagstakoen er noe vi bærer felles. Som gir en altså för det kan vi kan göra det så stort och vi kan göra det så enkelt. Och så är det allt kanske mellan allt från man jobbar och startar en fælles organisation som någon gör, men andra säger nej detta är oss, detta våra traditioner, detta är det som utgör vår familj.
Ritualer och traditioner är också en del av denna pakka, så det är helt riktigt.
Ja, exakt. Ja. Det är nog att finna ut av när ska juletreet upp? Är det 1 december eller är det lilljulaften?
Hur då firar vi?
Hur då? Ja. Det är att fira, det att lägga in momentet firing, det är faktiskt värdefullt. Ja. Flera som säger det bygger en upplevelse av oss.
Ja.
Og den oss-opplevelsen blir som et takoverbygg som binder sammen og beskytter mot uvær. Så det litt sånn at når ektefeller, partner, støtter hverandre, så på drømmer, da kommer man nærmere. Og det handler om noe mer. Parforhold handler om noe mer heldigvis enn bare å komme overens. Det handler om å skape denne felles meningen. Det handler om respekt, anerkjennelse, og for den som skulle det godta likheter og forskjeller.
Et banalt eksempel da. Jeg skaffet meg kaniner for en måned siden.
Ja.
Som et prosjekt da. Og det mange som har fått høre mye om det, men det har vært litt spesielt for meg hvordan det som startet som mitt prosjekt har blitt vårt prosjekt. At jeg ser at Trine tar like mye eierskap i dette med å etter hvert avle kaniner og sånne ting.
Det veldig fint.
Jeg har blitt veldig positivt overrasket, og det har jo bare gitt bensin på bålet, til at dette skal vi få til. Ikke fordi det ble noe jeg gjorde, men det ble noe vi gjorde.
Hvis hun hadde slaktet det initiativet, ikke bare kaninen, men slaktet hele initiativet, så hadde det jo stoppet ganske fort.
Ja, det hadde jo.
Ikke sant? Så det å på en måte gjøre det et mål å være med og oppfylle hverandres drømmer da, som Gottmann kaller det, eller sånn, kanskje litt oversatt, for det jo ikke en drøm om, vi snakker ikke nødvendigvis om, jeg drømmer om sydenferie, men på en måte de her livsmålene da, på en måte hva brenner du for?
Ja.
Det må jeg vite noe om, jeg må vite hva kona vi brenner for, og så er det min oppgave å være med og legge til rett for at det skal skje, og motsatt.
Og her tror jeg vi inne på en helt sentral del av ekteskapet, og det er Guds på en måte hvordan mennesket ble gitt et forvalteransvar i skapelsesberetningen. Fyll jorden, bli mange og legg den under dere. Det er, og i kjernen av det så står ekteskapet. Det betyr jo ikke at det kun er ektepar som skal forvalte, men at i sentrum av å være gift, så betyr det også å forvalte livet vårt, skapverket, forvalte talentene våre, drømmene våre, forvalte relasjonen vår. Så og la det forstå i tjeneste i Guds rike da. Hvordan Guds misjon med verden er å la sitt rike komme. Og hva er vår rolle i det som ektepar? Det er forvaltertankegangen. Og det står i kjernen av det å være gift. Og det gir på en måte ekteskapet den dimensjonen, den ekstra dimensjonen som jeg tror mange kan oppfatte som meningsfullt da.
Når John Gottman hadde skrevet første manus til denne boka Seven Principles for Making Marriage Work, som på norsk er oversett til 7 prinsipper for lykkelige parforhold.
Hemmeligheten bak, ja.
Ja, men i alle fall så hadde han tatt med manuset til et forlag i USA som heter Crown, og møtte en litt sånn sterk personlighet av en markedsjef, som hadde lest manuset, og i utgangspunktet ikke var veldig overbevist om at det var lurt å ut i denne boken. Ja. Så han utfordret John Gottman på, ok, si meg en ting som kan forandre forholdet mitt på 30 sekunder. Litt uflående å få. Og John svarte noe sånt som at, ja, det står jo mange ting i boka her som kan gjøre mye godt, men hvis vi skal trekke fram en ting, så må det være hedre din kones lengsler og drømmer. Eller anerkjenn.
Spør henne hva han drømmer om.
Wow.
Og det Gottmann forteller, det er at det enkle spørsmålet, det gjorde at markedsjefen han ble litt satt ut, og endte opp med å reise hjem til kona.
Og spørre.
Og spørre, hva er egentlig dine, hva er det du lengter etter, hva er det du drømmer om, eller ønsker deg? Og godt man forteller at konas svar var «Jeg trodde aldri du skulle spørre».
Ja, wow, shit.
Det var det
på. Så, ja,
det var helt sjukt.
Det kan jo være en fin måte å gå inn for landing, men igjen, dette gir også beskyttelse mot at konflikter og uenighet skal bli ødeleggende. Det gjør det mye enklere å takle enighet og ikke minst uenighet på en konstruktiv måte, i stedet for at håp, lengsler, drømmer, behov som ikke møtes over tid, ender opp med å drenere grunnlaget, både på vennskapssiden, tillit, forpliktelse.
Vi har bygd et hus.
Vennskap i bunn, tillit og overgivelse som bærevegger, og det å dele felles håp, drømmer, det å skape tradisjoner, ritualer.
Så er det mye, så er det mye inni her også. Det er mye interiør vi kunne jobbe litt med, så det får bli neste, neste runde. For nå...
Vi har holdt på i tre kvarter, og vi, vi kunne snakke masse om det greiene her. Og vi ønsker å snakke om det, og i kirka vår, ikke sant? Vi tilbyr parkurs, og vi drømmer om å tilby foreldrekurs, vi har veiledningstjeneste, vi har mentoring, vi har en del ressurser for det her, og og vi ønsker jo som menighet å være en ressurs for familier, og også en ressurs for de som ikke har familie, som alene. Så det handler jo om at vi ønsker å snakke om det, og at dette relevant for troen i møte med det moderne mennesket.
Vi kan vel også si at på nettsiden deres så kan vi legge ut 30 spørsmål som kan tas fram når du har litt tid.
Ja. Utvide kjærestekartet.
Og som rett og slett kan hjelpe dere med å bli kjent med både deg nå og din historie.
God tanke.
Veldig bra. Da sier vi det da. Takk for i dag.
Da er alt på plass.
Det er best å ha det bra.
Ok. Da sier vi sånn. Takk for i dag.